Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'oniston esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
The Russian conquest of Central Asia led to the model which they created for managing Tatar and Bashkirs. This is what Catherine the Great created at the end of
Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin bu yerdagi musulmonlarga nisbatan ham Rossiyadagi tartibni joriy qila boshladi. Yekaterina II 18. asr oxirida Tatar va Boshqirt musulmonlarini boshqarish uchun yaratgan muftiyat modeli O'rta Osiyoda ham tatbiq qilindi.
2 yil muqaddam Qirg'izistonda qishloq hukumatlari qoshida din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitalari faoliyat yurita boshlagan edi.
Din ta'limotini reforma qilish, joy-joylarda diniy fundamentalizm, diniy radikalizmga qarshi kurash olib borish aholi o'rtasida bizni odatiy, bizga urf bo'lgan an'anaviy dinni targ'ibotini kuchaytirish masalasi qo'yilgan konsepsiyada.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro hayot dasturining 16-fevral soni efirda. Vashingtondan men Nasiba Tohir. Amerika rahbari Donald Tramp Oq uyda chorshanba kuni Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuni qabul qilar ekan, ikkisi ittifoqchilik haqida so'zladi. Sobiq prezident Barak Obama davrida Amerika-Isroil aloqalari tarang edi. Tramp ishga kirishganidan beri Netanyaxu bilan birinchi bor ko'rishishi. Amerika-Isroil aloqalarida yangi sahifa. Tramp va Netanyaxuning niyati ana shu.
The United States again reaffirms our unbreakable bond with our cherished ally Israel.
Prezident Tramp Isroilni qadrdon ittifoqchi deya ta'riflamoqda. Ikki rahbar radikal islomiy terrorizmga qarshi kurash va Eronni yadro quroliga yo'latmaslikni mushtarak maqsadlar deya e'lon qildi.
Mr. President, you've shown great clarity and courage in confronting this challenge head on. You call for confronting Iran's terrorist regime.
Janob prezident deydi Netanyaxu. Hozirdan bu muammoni tilga olib, mardlik qildingiz. Eronning terrorchi rejimini savolga tutib, bu yurt xalqaro kelishuv yordamida yadro arsenalini boyitishiga yo'l qo'ymaslik haqida gapirdingiz deydi u. Isroilliklar Trampning Amerika elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirish va'dasidan mamnun. Hozircha Tramp bu so'zlari ijrosiga kirishmagan. Tramp saylov kampaniyasi paytida yahudiy posyolkalari qurilishi davom etsin degan edi. Endi esa Netanyaxuni qurilishlarni vaqtincha to'xtatishga chaqirmoqda.
I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like to see a deal be made.
Yahudiy mahallalarini kengaytirmay turing deydi u. Murosa bilan kelishuvga erishilsa ma'qul ish bo'lar edi deydi Tramp. Aynan qanday kelishuv haqida gap ketayotgani mavhum. Tramp xususan bir davlat siyosatiga moyil ekaniga shama qilyapti. AQShning bir necha 10 yillik siyosatiga zid bu. Erdan daryosining g'arbiy sohilida falastinliklar hayron.
The option is a two-state solution. The option is the state of Palestine to live side by side with the state of Israel in peace and security.
Yagona yechim ikki davlatdir deydi Falastin rasmiysi Soib Erakat. Falastin va Isroil davlatlari yonma-yon osuda yashay olishini birgina yechim deyish mumkin deydi u. Washingtonda ko'rishgan Tramp va Netanyaxu esa Amerika-Isroil aloqalari iliganidan mamnun.
The voice of America.
Oq uyning bildirishicha, Rossiya qanotli raketani sinab 30 yillik kelishuvni buzdi. 1987-yilda erishilgan sovuq urush yillariga yakun yasagan bitimga ko'ra, Amerika va Rossiya kichik va o'rta masofaga uchadigan raketalarni sinamasligi, ulardan xalos bo'lishi kerak. 2014-yilda Davlat departamenti Rossiya ana shu xildagi raketani yaratib, uni sinovdan o'tkazgani bois norozi bo'lgan edi. Rossiya o'shanda bu da'voni rad etgan. Seshanba kuni Washington Rossiya bunday raketani ishlab chiqishda ancha ildamlaganini tasdiqladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg xavotirda.
Non-compliance of Russia with the INF treaty would be a serious concern for
Xalqaro alyans uchun xavfli xabar bu deydi u. Kelishuv bir necha xildagi xatarli yadroviy qurollardan qutulishga xizmat qilgan edi. Bu qurollar Yevropa va NATO ittifoqchilari xavfsizligiga tahdiddir deydi u. Amerika mudofaa vaziri Jeyms Mattis mazkur xabarga izoh bermayapti, lekin Amerika NATOni qo'llab-quvvatlashni aytmoqda. Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml xalqaro kelishuvlar, jumladan qurol-yarog'ga taalluqli bitimlarga amal qilishda davom etishini aytmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Tramp uning xodimlari Rossiya bilan hamtovoq ekan haqidagi da'volarni rad etyapti. Tramp davlat xavfsizligi maslahatchisi etib tanlangan general Michael Flynn yaqinda ishdan bo'shagan edi. U xususan Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan muloqoti bois lavozimidan ketishga majbur bo'ldi. Tahlilchilar nazarida Tramp ma'muriyati faoliyatini mustaqil komissiya tergov qilishi kerak. Prezident Tramp Flynnning ishdan ketishida matbuot va razvedkani ayblayapti.
I think it's very very unfair what's happened to General Flynn, the way he was treated and the documents and papers.
General Flynnga adolatsiz muomala qilindi deydi prezident. Bu orada Tramp ma'muriyati xodimlari va Kreml rasmiylari bir necha bor telefonda gaplashgani haqida xabarlar bor. Prezident bunga ham aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'rtada hech qanday muloqot bo'lgan emas deya ta'kidlaydi. Gazetalardagi uydirma bu, hech qanday dalil yo'q deydi Peskov. Respublikachi va demokratlar Rossiyaning Amerikadagi prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar mustaqil tergov qilinishi kerak degan fikrda. AQSh va Rossiya rasmiylarining muloqoti ham oshkor qilinishi lozim deydi ular. Biroq respublikachilar har qanday tergov prezidentga ziyon qilmasligiga ishonch hosil qilmoqchi deydi tahlilchi Klaus Laris. Uningcha tergovni har bir partiya vakillaridan iborat xolis komissiya o'tkazishi kerak bo'ladi. Aynan mustaqil komissiya ishni to'laqonli bajara oladi. Prezident Nixonning kirdikori ham shunday tarzda fosh qilinganini eslang deydi Laris.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo davlatlarida bugungi islom dini ko'rinishlarining paydo bo'lishida hamda ularning davlat bilan munosabatlari shakllanishida nafaqat Sovet davri, balki undan oldingi Chor Rossiyasi hukmronligi paytidagi hukumat siyosati ham muhim ahamiyatga ega. Birmingham universiteti tadqiqotchisining aytishicha, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda uzoq yillar rasmiy islom ta'limoti salafiy aqidasiga asoslanganini bugun ko'pchilik bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Sovet Ittifoqi davrida islom va davlat munosabatlari qanday bo'lgan? Bugungi O'rta Osiyo mamlakatlari yuritayotgan din siyosati sobiq sho'rolar davridagi siyosatdan qanchalik farq qiladi? Jorj Vashington universitetida kechgan davra suhbatida Birmingham universiteti tadqiqotchisi Galina Yemelyanova shu mavzuda fikr yuritdi. Olimaning aytishicha, an'anaviy islom dinida nasroniylikdagi cherkov kabi markaziy diniy boshqaruv yo'q. Siyosiy hokimiyat dindorlarni o'z nazoratida tutib turish uchun davlatga tobe muftiyat, shayxul islom kabi idora va unvonlarni o'ylab topgan, deydi u.
The Russian conquest of Central Asia led to the model which they created for managing Tatar and Bashkirs. This is what Catherine the Great created at the end of
Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin bu yerdagi musulmonlarga nisbatan ham Rossiyadagi tartibni joriy qila boshladi. Yekaterina II 18. asr oxirida Tatar va boshqirt musulmonlarini boshqarish uchun yaratgan muftiyat modeli O'rta Osiyoda ham tatbiq qilindi. Turkiston gubernatorligi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya siyosati ostida boshqarilgan bo'lsa, Buxoro amirligi va Xiva xonligi diniy siyosatda mustaqilligini saqlab qoldi, deydi Yemelyanova. Islom olamida Markaziy Osiyoning ahamiyati katta. Qur'ondan keyin eng ishonarli ikkinchi manba sanaladigan sahih hadis to'plamlarining ikkitasi shu mintaqa olimlari Imom Buxoriy va Imom Termiziy tomonidan yozilgan. Shu bois, deydi tadqiqotchi, islomning shakllanishida mintaqaning roli katta. Tadqiqotchining yana aytishicha, O'rta Osiyoda hozirgacha mavjud an'anaviy islom ta'limi tizimi Temuriylar davrida dunyoga kelgan.
He created structured system of Islamic education in Central Asia.
Hozirda qadimchilar deb ataladigan an'anaviy diniy ta'lim tarafdorlari va madrasalar shu davrda bunyod etilgan, deydi u. 19. asr oxiriga kelib O'rta Osiyo musulmonlari orasida dinni va jamiyatni isloh qilishga chaqiruvchi jadidchilar guruhi paydo bo'ldi. Shu bilan musulmonlar orasida qadimchilar va modernistlar o'rtasida ziddiyat yuzaga keldi. Sovetlar hokimiyati o'rnatilgungacha qadimchilarning roli baland kelgan, deydi Yemelyanova.
Now when the Soviets took over, they needed first of all to crush Academists because Academists were
Sovetlar hokimiyatga kelgach, ular avvalo qadimchilarni yo'q qilishga tushdi. Chunki qadimchilar O'rta Osiyoda an'anaviy islom namoyandalari edi. An'anaviy ulamolarni chetga surib, jadidchilarni hokimiyatga, mahalliy idoralarga jalb qilishdi. Ularning yordami bilan eski dindorlardan qutulishni niyat qilishdi, deydi u. Shuningdek, Sovet hokimiyatining ilk yillarida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyatni og'irlashtirmaslik uchun mahalliy shariat sudlari va qozilikning ishlashiga ruxsat berildi. Ammo Stalin hokimiyatni egallagach, vaziyat keskin o'zgardi.
They went into direct assault on Islamic leadership both, not just Qadimists, but Jadidists as well.
Sovetlar barcha dindorlarni, qadimchilarni ham, modernistlarni ham yo'q qila boshladi. Ular madrasalarni, masjidlarni yakson qilishdi, vaqf mulklarini davlat hisobiga o'tkazishdi. Ko'plab ulamolar qatag'on qilindi, deydi tadqiqotchi. Hujum harakati kabi siyosiy kampaniyalar doirasida ayollar ro'mol va paranjalaridan voz kechishga majburlandi. Universal majburiy ta'lim orqali ateistik ta'limot olg'a surilib, dahriylik davlat siyosatiga aylandi. Ammo 2. jahon urushi boshlangach, dindorlarga yana imkoniyat berila boshlandi. 1943 yilda O'rta Osiyo musulmonlari diniy idorasi tuzildi. Rasmiy tarzda ayrim madrasa va masjidlar faoliyat yuritishiga ruxsat berildi.
So they created muftiyat Sadum in Tashkent.
Toshkentda muftiyat tuzildi. U boshqa respublikalarda bo'lmagan, faqat Toshkentdan boshqarilgan. Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida muftiyatning filiallari qoziliklar ochilgan, deydi tadqiqotchi. Olimaning kuzatishicha, hukumatning qattiq nazorati ostida faoliyat yuritgan bu muftiyat madrasalarida salafiylik targ'ib qilingan. Buni o'sha paytda tasavvufga qarshi siyosat kuchli bo'lgani bilan izohlash mumkin, deydi u.
What they changed during that period compared to Russian period is they introduced this supervision, state supervision over Islamic education.
Bu davrni Rossiya imperiyasi davridagi siyosat bilan qiyoslaydigan bo'lsak, sovetlar muftiyat orqali islomning barcha jabhalarini nazorat qilgan bo'lsa, Chor Rossiyasi davrida islomiy ta'lim davlat nazoratida bo'lmagan edi. Madrasalar nimani qanday o'qitish bo'yicha erkinlikka ega bo'lgan, deydi Yemelyanova. Markaziy Osiyo davlatlari 90-yillar boshiga kelib mustaqillikka erishdi. Diniy qadriyatlar rasman qayta tiklangan bo'lsa-da, amalda din nazorati bo'yicha sovet modeli davom etdi, deydi olima.
Most aggressive case was Uzbekistan due to borders with Afghanistan.
Din ustidan nazoratning eng kuchli formasi O'zbekistonda kuzatildi, deydi u. O'lkaning Afg'onistonga chegaradoshligi ham buning sabablaridan biri. Siyosatda shakl o'zgargan bo'lsa ham, mohiyatan sovet boshqaruvi o'zgarmadi. Shuningdek, Qirg'iziston va Qozog'istonda salafiylik ta'limotini qo'llab-quvvatlovchi shaxslarning rasmiy diniy idora darajasigacha ko'tarilishi kuzatildi. O'zbekistonda esa tasavvuf o'zbek milliy diniy qadriyatlarining bir qismi sifatida rasman e'zozlandi. Aksincha salafiylikka qarshi keskin kurash olib borildi.
The Soviet period, despite of its relatively short period in historical terms,
tarixiy nuqtai nazardan sovetlar hukmronligi uzoq davom etmagan bo'lsa-da, u davlat va din munosabatlarining shakllanishida Markaziy Osiyo uchun eng muhim bosqichi vazifasini o'tadi, deydi olima. Bu asosan dinning hukumat tomonidan qattiq nazorat ostida saqlanishi sifatida namoyon bo'ladi va mazkur tartib Sovet ittifoqi qulaganiga chorak asr to'lgan bo'lsa-da, hanuz amalda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Muqaddam Qirg'izistonda qishloq hukumatlari qoshida din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitalari faoliyat yurita boshlagan edi. Bunday idoralar Qirg'iz Respublikasining din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi asosida tashkil etilgan. Mahalliy qo'mitalar amalda nimalar bilan mashg'ul? Qanday masalalar ko'ndalang turibdi? Din va davlat munosabatlarini yuksaltirish, diniy savodxonlikni oshirish, taqvo bilan bog'liq salbiy ko'rinishlarning oldini olish uchun nima qilmoq kerak? Nega joylarda din xizmatchilarining saviyasi past deyilmoqda? Nega ular dolzarb masalalardan olis? Mutaxassislar muammolar ko'pligini ta'kidlaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyat Aravon tuman Nurobod qishloq hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitasining raisi, yozuvchi va dramaturg Habibulla Hoji Idrisov bilan suhbatda bo'ldim. Lavhaning birinchi qismini tinglang.
Din ta'limotini reforma qilish joy-joylarda diniy fundamentalizm, diniy radikalizmga qarshi kurash olib borish aholi o'rtasida bizni odatiy, bizga urf bo'lgan an'anaviy dinni targ'ibotini kuchaytirish masalasi qo'yilgan konsepsiyada. Endi bizda bilasiz, masalan, qishloq hukumatlari asosan davlat tayanchi hisoblanadi joy-joylarda. Shu qishloq hukumatlarining qoshida shunaqa 2015-yilda tuzildi hamma qishloq hukumatlari. Bu diniy komitetning vazifasi o'sha ishlarni bajarish kerak. Bu komitetga kimlar a'zo bo'ldi? Birinchi oqsoqollar, mehnat faxriylari deb qo'yamizmi, faxriylar uchun veteranlar kengashining raisi, oqsoqollar sotining raisi, ayollar kengashining raisi, mahalliy masjidlarning imomlari bunga a'zo bo'lib kirdi. Ular o'zi ma'lum bir plan, reja asosida ish olib boradi. Bu yerda bularga huquqlar masalasi keyinchalik ishlab chiqamiz, keyin yetkazamiz degan o'sha qaror bo'ldi, lekin yetmay qoldi. Qanaqa huquqsiz bo'ladigan bo'lsa foydasi yo'q. Shuningdek, bizning Nurobod qishloq hukumatı qoshida ham tuzilib, o'sha nizomi bo'yicha imomlardan bo'lmasligi kerak ekan rais. Din masalasini tushunganroq shu din komitetining a'zolaridan biri rais bo'lish kerak ekan. Bunga meni ko'rsatib qo'yishdi. Biz plan tuzib, ishlab maktablarda uchrashuvlar o'tkazdik. Islom dini, tinchlik dini degan mavzuda klubda uchrashuvlar o'tkazdik. Uchastka inspektorlari qatnashdi, maktab direktorlari, yuqori sinf o'quvchilari qatnashdi, o'qituvchilar, masjidlarning vakillari qatnashdi. Juda ham yaxshi masala ko'tarib, ularga tushuntirib berdik. Bu masalaning kelib chiqishi nima bo'ldi? Mana biroz xabaringiz bor, Qirg'izistonda shu diniy erkinlik natijasida keyingi paytlarda osmon shu an'anaviy dinimiz buzildi. Turli oqimlar paydo bo'ldi. Joy-joylarda hattoki inson hayotiga xavf soladigan turli xil aktlar o'tkazilyapti. Terrorchilik aktlari bo'ldi. Qancha odamni qamalib, bu masala bo'yicha o'ylatgan ko'rib turibmiz. Nimadan kelib chiqqan masala o'zi? Bu yerda bir to'xtalish kerak-da. Nima uchun Qirg'izistonda shunday erkinlik bo'ladigan joyda shunaqa oqimlar paydo bo'ldi? Bizning mamlakatimiz o'sha dastlabki yillarda yo'l qo'ygan xatolardan bittasi. Dinga un ko'ngil burmay qo'ydi. Qo'shni respublikalarda juda qattiq e'tibor bergan paytda ulardan qochib o'tib bizdan hattoki fuqarolik olib olganlar bo'ldi kishilar. Din oqimlari bemalol ish qiladigan bo'ldi. Hatto diniy tashkilot tuzishga juda ham osonlik berib qo'ydi. Men hayron qoldirgan narsa bir 5-6 kishi birikib turib bitta jamiyat tuzsalar shuni ro'yxatdan o'tish mumkin bo'lib qoldi.
Ya'ni demokratiyada manaqa bizga huquqlar beryapmiz, erkinliklar beryapmiz degan yo'l bilan.
Shu albatta. O'sha yo'l bilan nafaqat islom, xristian dinida ham har xil sektalar paydo bo'ldi. Odamlarni yo'ldan urib, ularning miyasini chalg'itadiganlar paydo bo'ldi. O'rtada hali aytgandek mustaqillikning bosh paytlari esiga keladigan bo'lsa, ishsizlik avjigan payt, hali Rossiyaga boradigan yoshlar yo'q, yoshlar dam oladigan joy yo'q. Juda ko'p yoshlar masalada burilib ketdi. Mamlakat tomonidan e'tibor berilmadi-da bunga. Deyarli e'tibor berilmadi. Ayrim bir epizodik hodisalarni aytmaganda bemalol o'zlari ishini qilib yuraverdi. Birgina misol, mana shu Nurobod ayli hukumatda 8 odam Anjon voqealariga qatnashgan akramiylar oqim bor. O'sha paytda paydo bo'ldi. Hozir O'zbekistonga ular kirish mumkin emas. Hali ham familiyalari chegara postlarida yopishtirib rasmlar bilan turibdi shular. Ular bizni bemalol yuritdi. Boshqa oqimlar ham paydo bo'ldi. Buni sabablari o'sha paytda juda ko'p diniy rahnamolarimiz televiziyadan, bu matbuotdan foydalanib chiqishlar qildi, e'tiborsiz qoldi. Sabablardan bittasi o'sha paytda ota-onalar farzandlarini biri Karachiga, biri Pokiston, biri Islomobodga, yana biri Saudiya Arabistoniga, biri bo'lsa Liviyaga, har xil joylarga o'qishga jo'natdi. U yerda nimani ta'lim oldi? Turkiyada shuncha nurchilar degan har xil jamiyat. U yerdan kelib turib, biz bekor yurgan ekanmiz. Biz ota-bobolarimiz noto'g'ri ish qilgan ekan. Bu din manaqa ekan deb turib aytadiganlar paydo bo'ldi. Ularning miyasi zaharlanib bo'lgan edi.
Ya'ni berilgan diniy erkinliklardan boshqacha yo'lda foydalanish.
Boshqacha yo'l, noto'g'ri yo'ldan foydalanish bo'ldi. Oxiri bu davlatga qarshi siyosatga aylangandan keyingina e'tibor berishni boshladi.
Davlat inekin o'zini.
Inekin o'ziga o'zi keldi. Unga chaqir juda ko'p aytildi. Yo'q, bizda hammasi joyida, bemalol. Lekin buni kelib chiqishini yana qanaqa nimasi bor? U kelib ashyo Islomoboddan kelgan yoki bo'lmasam Ariyotda o'qib kelgan bola, Tripolida o'qib kelgan bola kelib turib nima qilmaydi? O'zining atrofiga odam to'playdi. Yoshlar to'playdi. Ular Qur'ondagi oyatlarni, Qur'ondagi aytilgan kalimalarni noto'g'ri talqin qilish boshlaydi. O'zi tushungancha aytadi. Shunga qarshi mahalliy imomlarda hech qanday qurol yo'q qoldi. Nima sababdan yo'q qoldi? Chunki bizning mahalliy imomlar tayyorlanib o'qiyotgan payt sayoz vaqti davri edi. Sayoz davrida bunaqa oqimlar to'g'risida gap yo'q edi. Faqatgina bitta oqim bizning ota-bobomizdan qolgan Imom Azam mazhabi, Maturidiy e'tiqodi shu bo'yicha o'qib kelgan. Boshqa oqimlar nimaligini ular qayerda hatto bilmagan bittasi.
Hozir aka, shu yerda bir savol chiqdi. Ha, o'sha paytdagi imomlarda yetarli qurol bo'lmadi deymiz, ya'ni yetarli bilim bo'lmadi shu oqimlarga qarshi kurashish uchun deb aytilyapti. Aytayapsiz, to'g'ri. Hozir yetarli bilim bormi? Hozir ham o'sha ahvol-ku.
Albatta, imomlar o'zingiz bo'lmaydi-da. Bu imom bo'lish uchun o'sha mahallada ko'p yil xizmat qilish kerak. Bitta odamni olib kelib tursa, mana shu bugundan boshlab sizlarga imom deb qo'ygan bilan uni qabul qilmaydi jamiyat. Hozirgacha o'sha imomlar. Shu imomlar 70-80% o'sha paytdagi. Endi tepadan topshirmalar bo'lyapti. Biz mana juma namozlariga boramiz, shu yerda va'zlar aytishadi. Ayrim imomlargina to'g'ri talqin qilib, hali oqimni noto'g'riligini aytadi. Qolganlar biz yuzaki. Men mana aytdim, radikalizm to'g'risida, fundamentalizm to'g'risida va'z aytdim. Shu kuni men amr ma'ruf qildim deydi imom.
Hisob uchun.
Hisobot uchun. Hisobot uchun. Aslida o'zi ham tushunmaydi. O'zi tushunish kerak. Endi boryapti, menimcha o'qishyapti-yu, lekin haligacha ham ko'p o'shani bilmaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh kinoakademiyasining 89-chi Oskar sovrini taqdimotiga sanoqli kunlar qoldi. Odatda g'oliblar nomzodi ko'rsatilgan kinoning sifatiga qarab aniqlanadi. Ammo ayrim kuzatuvchilar nazarida bu yilgi tadbirda boshqa sabablar ham rol o'ynashi mumkin. Rejissyor Damien Chazelning ko'zga yosh keltiruvchi ssenariy asosida yozilgan va mohirona ishlangan raqs va qo'shiqlarga boy La La Land musicali Oscar soni bo'yicha peshqadam bo'lishi kutilmoqda.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
Gollivud tarixida faqat 2 kartina eng ko'p 14 ta sovrin olgan. Bular 1950-yillarda ishlangan Yevaning hayoti deb nomlangan drama va James Cameronning barchaga tanish Titanic filmi.
Open your eyes.
Virginiyadagi George Mason universitetining kino va video fakulteti rahbari Giovanna Cheslerning aytishicha, ko'p hollarda filmning faol reklamasi va katta byudjeti uning sifatidan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega.
Just to make sure you have the screenings in these markets at these times.
Kartinaning kinoteatrlarda namoyish etilishini ta'minlash uchun PR aksiyasi qattiq olib boriladi, deydi u. Cheslerning aytishicha, bu yilgi taqdimot uchun ozchilikdagi guruhlar vakillari ishlagan yoki o'ynagan ko'p filmlar nominatsiya qilingan. Masalan, Narkomanlar mahallasida katta bo'lgan qora tanli bolakay qissasi bitilgan Oy nuri yoki qora tanli taniqli aktyor Denzel Washington qiyinchiliklar dovoniga urilgan ota haqida suratga olgan To'siqlar filmlari. Oskarda asosan oq tanli kinochilar qatnashadi degan tanqidlar o'tgan yili yangramaganida edi, deydi Giovanna Chesler. Bu filmlarni bu yilgi taqdimotda ko'rmas edik.
Task in the Academy was called to task about their membership.
Akademiyaga asosan oq tanli heteroseksual erkaklar a'zo edi. Nominatsiyalarni ko'rsatishda ham, ovoz berishda ham ularning ishtiroki salmoqli edi. Bu gal ovoz beruvchi a'zolar tarkibi ancha xilma-xillashtirildi, deydi ekspert. Unga ko'ra, o'tgan yilgi harakat natijasida Gollivudda qora tanli ijodkorlar filmlari ko'paydi.
We know that Hidden Figures dominated the box office, right?
Masalan, yashirin shaxslar kartinasiga ko'p odam tushyapti. Hatto obro'li kino uyushma sovrinini ham qo'lga kiritdi, deydi Chesler. Bu film haqiqiy voqealarga asoslangan bo'lib, AQSh fazo sohasi rivojiga o'z hissasini qo'shgan qora tanli olimalar haqida hikoya qiladi. Mamlakatdagi siyosiy jarayonlar ham tomoshabin fikriga ta'sir qilishi tabiiy. Masalan, prezident Trampning muhojirlikni cheklashga qaratilgan harakatlari qochqinlar taqdiriga e'tiborni kuchaytirdi. Giancarlo Rossining dengizdagi yong'in hujjatli filmida Italiyaning Lampedusa oroli atrofida dengizda halokatga uchragan migrantlarning o'lim bilan olishuvi tasvirlangan.
This is a moment for documentaries, it really is.
Hozir hujjatli film olishning ayni payti. Siyosiy mavzularga qancha ko'p savol va e'tibor bo'lsa, janr shunchalik ommaviylashadi, deydi kino mutaxassis. Trampning 7 mamlakat fuqarolarini Amerikaga kiritmaslik farmoni ketidan eronlik rejissyor Asqar Farhodining xorijiy kino nominatsiyasida ko'rsatilgan sotuvchi filmiga qiziqish katta bo'lishi mumkin. Kinochi farmonga noroziligini bildirib, Oskarga bormoqchi emas. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.